Forseti vill ítreka það að það er óþolandi þegar sú stað er uppi að háttvirtir þingmenn, hvort sem þeir eru stjórn eða stjórnarandstöðu, koma hér upp og þurfa að skýra mál sitt og hafa til þess eina mínútu að þeir fá ekki til þess næði á þeim stutta tíma. Það er eðlileg krafa bæði þeirra sem tala, krafa forseta, annarra þingmanna, að menn virði það að háttvirtir þingmenn hafa stuttan tíma til þess að koma máli sínu á framfæri. Hér hafa talað allmargir þingmenn í samræmi við þingsköp og forseti gerir að sjálfsögðu engar athugasemdir við það, en hann vill að þeir háttvirtir þingmenn sem hér tala, eins og háttvirtir þingmenn sem tala hér áðan, fái möguleika á að koma því á framfæri sem háttvirtir þingmaður vill gera og það á við aðra þingmenn og sömuleiðis að virða ræðutíma. En það er líka það þannig að þegar það gerist að frammíköllin hefjast með þessum hætti sem hefur verið að gerast allt og oft hér í morgun, þá hefur það þau áhrif að þingmenn fara lengra fram yfir sín leyfilega ræðutíma og þó að forseti berji í bjöllu, þá er ekki tekið til þess. Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,